Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. President Yahya Haga sot realizon vizitën e parë zyrtare në Zvicër. Po sot në shtetin zvicran vazhdojnë negociatat në mes të SBA-ve dhe Iranit për programin bërthamor të Republikës Islamike. Filmi e përhitur aqysh në javën e parë fiton mbi 200 milion dollar në kinemat botërore. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari ofrojmë për ju bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahya Haga, do të realizojë sot vizitën e parë zyrtare në Zvicër, konfirmon për Radio Evropa Lirë zyrat e parë së shtetit kosovar. Gjatë qëndrimit në Bern, Presidentja Yahya Haga do të takohet me Presidentin e Konfederatës Zvicrane, Simoneta Sommaruga. Zonja Yahya Haga gjithashtu do të marrë pjesë edhe një konferencë të biznesëve zvicrane dhe atyre të diasporës me qëllim që të diskutohet mundësia e investimeve në Kosovë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij iranian Mohammad Javad Zarif do të takohen sot në Zvicër për bisedime që kanë për qëllim arritjen e një marrëveshjeje për programin bërthamor të Iranit. Takimi që pritet të mbahet në Luzanë të Zvicrës ndodh dy javë para skadimit të një afati që vet palët negociuese kanë vendosur për arritjen e një marrëveshjeje fillestare. Marrëveshja finale pritet të arritet deri me një korrik. Zarifi gjatë kësaj jave do takohet edhe me zyrtarët kryesorë të gjashtë fuqive botërore që po negociojnë me të: Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina. Kina ka kaluar Gjermaninë dhe Francën për t'u bërë eksportuesi i tretë më i madh në botë i armëve pas SBA-ve dhe Rusisë. Instituti i Stockholmit për kërkim të paqes ndërkombëtare në raportin e saj vjetor ka thënë se SBA-t përbëjnë 31% të eksportëve të armëve në tërë botën gjatë vitit 2014, e përcjellur nga Rusia me 27% të këtij tregu. Kina gjendet shumë prapa me 5% të totalit botëror sa i përket eksportimit të armëve. Filmi Cinderella apo E përhitura ka mbledhur mbi 70 milion dollar, duke arritur kështu në krye të filmave më të pëlqyer në kinemat amerikane. Në tregun global, filmi ka arritur të fitojë 132 milion dollar. Përshtatja e filmit, sipas prallës së njohur, është pjesë e strategjisë së Walt Disney Studios për të realizuar si filma të metrazhit të gjatë të gjitha prodhimet që vite më parë i ka realizuar si filma të vizatimuar. Kjo metodë është treguar shumë fitimprurse për Disney Studios pas sukseseve të Maleficent dhe Liza në botën e çuditërave. Walt Disney Studios po planifikon që të realizojë edhe filmat Dumbo dhe Bukura dhe Bisha. Basisti shumë vjeçar i grupit rock amerikan Toto, Mike Porcaro, ka vdekur të dielën, lajm ky që është publikuar nga vllai i tij dhe antari i të njëjtit grup përmes një deklarate të shkurtër, raporton Reuters. Porcaro ka qenë vetëm 59 vjeçar. Grupi në muajin shkurt të vitit 2010 ka thënë se Porcaro është diagnostifikuar me ALS apo skleroza amiotrofike laterale. Grupi muzikës rock, që është fituesi disa çmimeve Grammy, ka thënë se do të realizojë një turne për të gjeneruar fonde për trajtimin e basistit dhe për të ngritur vetdijen rreth kësaj sëmundje. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pas qyra shtypit, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes.
Zënal, miratimi dy ligjeve, a i FSKZ dhe për gjukatën speciale, lidhen me listën serbe. Si po komentohet kjo nga mediat në Prishtinë?
E përditshme e ku auditore Artan ka vënë pas se krimi gjukatë speciale, pra për krimet e supozuara të UÇK-s, pritet ta kthej listën serbe në kuvendin e Kosovës pas bojkotit gati 2 mujor, por si shtekson gazeta, ky vullneti serbe nuk ekziston edhe për krimin e forceve të armatosura të Kosovës, për çka qeveria pati paralajmëruar se do të ndryshojë kushtetutën. Burimet koazitore kanë thënë se krimi gjykatës speciale nuk do të rrezikohet nga lista serbe, pa votat e cilës nuk mund të bëhen ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Gazeta ka vënë dukje se lista serbe bashkë me deputetët dhe kryetarët e komunave serbe të mërkurën do të zhvillojë një takim në Greshanic me drejtorin e tashtuqojturës zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić. Në rast do të vendoset për të ardhmen e serbe në institucionet e Kosovës. Burimet gazetës koaditore kanë thënë se gjasat janë reale që lista serbe të kthehet në qeveri qysh para takimit të ekzekutivit kosovar me qeverinë e Shqipërisë, si para partë zhvillohet në fund të këtij muaji në Tiranë. Artan?
Njohje të reja Zënel, po ashtu janë kthyer në qendër të vëmendjes së mediave në Prishtinë. Çfarë shkruan gazetat sot për këtë?
E përditshme zëri Artan thekson se pavarësisht udhëtimeve shumta jashtë vendit të zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme Hashim Thaçi, Kosovën nuk e ka njohur asnjë shtet gjatë këtyre 3 muajve të qeverisë së re. Opozita, sipas gazetës, ka kritikuar qeverinë për neglizhim të lobimit dhe një herësh për dëmtim të imazhit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, gjë e cila sipas saj ka ndikuar edhe në numrin e vogël të njohjeve të reja. Në këtë kontekst, analistët politikë theksojnë se Kosova ka një ngjecje serioze në njohje të reja dhe se diplomacia duhet krijojë marrëdhënie më të afërta me vende të ndryshme në botë. Në këtë kuadër, siç në mizone përditshme e zëri, qeveria e Kosovës duhet rikthehet seriozisht njohjeve dhe hapjes ndaj strukturave ndërkombëtare siç është Këshilli i Sigurimit, i cili mund të ndihmojë në rrugën për njohje të reja, shkruan postierash zëri. Artan.
Përfund keni zgjedhur edhe një temë të tretë zënën?
Po, Artan, nga përditshme Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për reagimin e ministrit të financave Abdullah Hoti ndaj parregullsive të shumta në organin shqyrtues të prokurimit. Duke vënë pas se ministri Hoti e ka pranuar këtë situatë alarmante duke paralajmëruar ndërhyrje urgjente në ndryshimin e ligjit të prokurimit publik dhe në ngritjen e kapaciteteve dhe etikës profesionale të zyrtarëve të prokurimit në të gjitha organizatat buxhetore, gazeta thekson se këto masa janë të pamjaftueshme nëse nuk përcillen edhe me ndryshimin e zyrtarëve kompetent për shkeljet të bëra dhe hetimin e gjithë tenderve që kanë rezultuar me parregullsi të ndryshme. Gazeta konsideron se zakonisht aferat korruptive ndërlidhen kryesisht me prokurimin publik, ku qindra miliona euro u jepen kompanive kosovare, kryesisht atyre që kanë lidhje me pushtetin. Hetimi këtyre tenderve të çon edhe në origjinën e pasurisë së jashtëzakonshme që kanë bërë politikanët kosovar, zyrtarët e lartë, familjarët dhe miqtë e tyre, tekson postierash Kosova sot.
Faleminderit sapo ndoqët pasqyrë në shtypi ditor të Prishtinës të ofruar për ju nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e mëngjesit e vazhdojt me materialet të tjera. Deputetët e Kuvendit Kosovës thuhet se paguan mbi 1500 euro në muaj, por përveç pagës bazë ata gëzojnë edhe të ardhurat shtesë që arrin mbi 2000 euro. Ky luks i deputetëve në një vend të varfër kundërshtohet vazhdimisht nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë e ekonomisë. Sipas tyre paga mujore një deputeti arrin vlerën e pagës vjetore të një punësuari në sektorin privat. Detajet e sjell Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se paga deputetit është 5 fish mbi rrogën mesatare në Kosovë dhe se bashku me disa shtesa tjera financiare, si me ditjet për seanca dhe komisione, arrin deri në mbi 2000 euro. Jetmir Bakia nga kjo organizatë thotë se përveç të drejtave shtesa,